Gepleýän Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz gepleşigimiz halkara temamy bilen dowam etdirýäris. Russiýa basylyp alynan Krymna dron hüjümleriniň agyr tolkununyň we Kaluga edilen raketa darbasynyň öňüne alandygyny aýtdy. Ukrainanyň ýaraly güýçleri bolsa öz sewitlerine mala asyrylan howpli howa hüjümleri we dron darbalary barada habar berdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi 25 awgustda beren beýanatyny öz howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň 42 sany pilotsuz uçuru ziyansızlandırandığını, onların 9 sanatının urulup yıkılandığını ve 33 sanatının elektronik seriştiler arkalı hatardan çıkarlandığını, onların nişana barmanka yıkılandığını aitti. Kremin Sevastopol sevitinin Moskva tarafından belirlenen yolbaşçısı Mikhail Razbozhaev, Khersones burnunun koloyunu dengdin üstüne bir neçe pilotsuz uçurun yok edilendiğini aitti. Şelede ministerlik Moskvanın gün orta gün vatar yeteğindeki sevitte Kaluga'da Ukrayna raketasının urulup yıkılandığını aitti. Bu aralıkta Rus Telegram kanalları Kaluga, Tula ve Moskva sevitlerinin asmanına uğran partlamalar var adı haber verdiler. Bu partlamalara hova korunuş ulgamlarının açılan odun sebep bolan bolmağı mümkün. Bazı Telegram kanalı Moskva'dan 300 kilometr tövürü gün orta gün vatırda yerleşen Kaluga sevitindeki Shaykovka harbi hova meydançasının koloyunu raketanın urulup yıkılanını haber verdi. Moskva'nın iri hova mendirleri Vnukova ve Damadedova vaatlayın öz işini toğıtottu deyip Rusya'nın TAS haberler agentliği haber verdi. Adam yetkileri we çekilen ziyan barada badawat habar berilmedi. Moskwa we onuň töwereginde soňky hepdelerde ýygyýygdan dron hüjümleri bilen nişana alınýar. Bu aralykda Ukrainanyň ýaraly güýçlerini baş ştaby ötüne aşam Ukraina garşy hamla aşyrylan rus howa zarbalary we raketa hüjümleri barada habar berdi. Hemde parahat ýylatdan adam ýetkileriniň bolanyny aýtdy. Soňky 24 sagatyň dowamyna duşman bilen goşunlarymyzda we ýylatly sewitleri 7 raketa darbasyny hemde 47 howa hüjümini amala aşyrdy diýip Ukrainanyň yaralı güçleri ödünün günlülük hasabatını aitti. Ve qiynansak da parahat ilatın arasında ölen ve yaralanan adamları var deyip sözünün üstünü yetirdi. Harvlar gelip qovuşan mağlumatların hədirki vaqtta anıqlaştırılayan onaydıp Rus zarbalarının nişanları ve pidaları var adı başqa cikmeciklik vermedi. Ukrainanyň howa gorunuş güýçleri aýry başga habarda özüniň Odessa sewitiniň asmanyny Azov deňizinden atylan rus ganatly raketalaryny urup ýykanyny aýtdy. Günnogur Ukrainadaky söwüş meýdany barada aýdylan iki tarapyň hem hüjüm we gorunuş hereketleriniň arasyny agyr söwüşler dowam etdi. Ukraina güýçleri Donetskiň Bahmut sewitine we strategik taýdan ähmiýetli günorta Melitopol şäherine tarap hüjüm operasiýalaryny amala aşyrdy diýip başlap 25 awgustda aýtdy. Kiýew güýçleri günnogur Harkov sewitiniň Kupyansk sektorna we Donetskiň Avdiivka sewitine Russoryň front çyzygyny böwütmek we gün batara tarap ilerlemek finansyklaryny üstünlükli ýa-da serpikdirýärler. Rus toplary 25 awgustda Harkivň Podoly obasyny adynyň bir asuda raýaty ýaralady diýip Ukrain häkimetleri aýtdy. Baş ştab öz goşunlarının soňky 24 sagatda Orihiv Tokmok çyzygyny Melitopol ugry boýunça käbir üstünlüklerini gazanlanyny aýtdy. Ukrayna güýçleri bu sebepde hepdeniň başlaryna robotyna obasyny azat etdi. Ukrayna güýçleri şu ýylyň gazaply we iň uzak çeken söwüşlere sahna bolan Bahmutyň töwereginde şäheriň günorta tarapyna hüjüme geçýär diýip baş ştab aýtdy. Gorunmak ministriniň orunmasary Hanna Malyar 24 awgustda giýişlik tutuş günorta frontyň ugruny ýagdaýlaryň dartgyny we dinamiki bolanyny aýtdy. Bu öňeşmeleri badawat tasdiklädip bolmady. Bulardan başqa da Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski 24 awgustda giýişlik özüniň ABŞ prezidenti Joe Biden bilen telefonly görüşendigini, hem de oňa garaşlylyk günü münasibetde iýberen gutlaýar üçin minnetdarlyk bildirendigini aýtdy. ABŞ Ukrayna global goldow toplanylmagynyň başyna çekdi. Bu möhüm öňbaşçylyk biziň görüşimizde mümkinçilik döretdi we taryhyň ýaý halkasynyň ýagşylygy tarap egdi diýip Zelenski telegramda aýtdy. Birleşen Ştatlar Rus çyzyşyna garşy göreşe goşuljak töwereşçiň uçurlary üçin Kiýewe uçurmanlary taýýarlamaga ýardam berýän Gunvatar koalisiýasyna goşulyp Ukraina uçurmanlarynyň F-16 söwüş uçurlaryna täälim türgünleşigini oktýabrda başlajakdygyny aýtdy. Pentagonyň medpugy sekretary brigada generali Pat Ryder 24 awgustda bu programmanyň Ukraina uçurmanlarynyň ingliz dili boýunça okuw sapaklarynyň tamamlanmagynyň ýa-ni Arizona ştatyna başlajakdygyny aýtdy. Bu uçurmanlar Arizona'da F-16 uçuş taýýarlygyna gatnaşmazdan öňe sentýabr aýyna Texas ştatynyň San Antonio şäherindäki Lackland howa güýçleri bazasyna İngiliz dili boýunça okuw sapaklaryny geçerler diýip Ryder aýtdy we uçurmanlaryň anyk sanyny aýdyňlaşdyrmady. ABŞ-nyň bu bildirişi NATO ýurtlary bilen Gollandiýanyň, Daniýanyň we Norwegiýanyň Ukraina bir topar F-16 uçurlaryny berjekdiklerini mälim etmeginiň ýa-da ýanyna gabat geldi.